Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po strelskih napadih zaradi objektivne odgovornosti odstopil srbski minister za šolstvo Branko Ružić.
Šole v Srbiji varuje policija. Državljani lahko od danes brez posledic oddajo nezakonito orožje.
Banka Slovenije večjih možnosti za recesijo pri nas v letošnjem letu ni več.
Fiskalni svet o rebalansu. Proračunsko načrtovanje ostaja pomankljivo.
4 od 5 obrtnikov podražili storitve, najbolj gradbinci.
Predsednik SDS Janša o nevarnosti skrajnih političnih konceptov vseh barv, ki se napajajo iz kulturnega marksizma.
Vreme popoldne bo nastalo še nekaj krajevnih ploh, jutri se bo delno razjasnilo.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. V Srbiji je po 2 strelskih pohodih, v katerih je umrlo 17 ljudi, zaradi objektivne odgovornosti odstopil minister za šolstvo Branko Ružić. V Beogradu naj bi medtem danes potekali protesti proti nasilju. Več Andrej Šinko.
V Srbiji je bil včeraj zadnji dan uradnega 3-dnevnega žalovanja za žrtvami strelskih pohodov, ki so večinoma terjali življenje otrok in mladih. Dogodka sta imela tudi politične posledice, saj sta odnesla šolskega ministra Ružića, po državi pa sta spodbudila shode zoper nasilje. Velik del srbske družbe opozarja na škodljivost resničnostnih šovov, 200 000 ljudi je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo celo njihovo ukinitev. Zaradi tega sta na udaru zlasti televiziji Pink in Happy. Na drugi strani se odzvala tudi politika, ki je okrepila varovanje šol. Vsaki od njih je od danes ob varnostniku tudi policist, v prihodnjega pol leta pa naj bi jih v ta namen zaposlili dodatnih 1200.
Time ćemo ne samo podići sigurnost.
Tako bomo ne samo povečali varnost za 99%, prepričan sem, da bomo za 80% zmanjšali tudi medvrstniško nasilje v šolah, kar je zelo pomembno. Zato, ker tisti, ki izvajajo nasilje nad šibkejšimi, imajo strah pred močnejšimi in država je nedvomno najmočnejša. Je dejal predsednik Aleksander Vučić, ki je v preteklih dneh napovedal tudi ukrepe za zmanjšanje količine nelegalno posedovanega orožja. Od danes lahko tako državljani policiji brez posledic predajo neregistrirano orožje in strelivo, po mesecu dni pa naj bi sledile preiskave domov in ostre sankcije, če bo policija pri kom odkrila neregistrirano orožje. V Srbiji naj bi sicer kar 39% ljudi doma posedovalo strelno orožje, kar je največ v Evropi, kažejo podatki raziskave Small Arms Survey. Srbsko nacionalno združenje za orožje pa medtem navaja podatek, da je v zasebni lasti več kot 900 000 kosov orožja.
Po napadih v Srbiji in več grožnjah, ki so jih prejela vodstva nekaterih šol pri nas, je ob njih tudi slovenska policija poostrila nadzor. V času trajanja povečanih varnostnih tveganj bodo policisti pogosteje prisotni ob šolah, da se lahko hitreje odzovejo na morebitni poziv. Banka Slovenije je danes javnosti razkrila vsebino poročila o finančni stabilnosti. V njem je predstavila, kako aktualne gospodarske razmere in s tem povezani ukrepi ekonomskih politik vplivajo na slovenski bančni sistem. Finančno poročilo je, kljub temu, da je nastalo v razmerah, ki so za trg stresne, stabilno. Več Manca Hribar.
Namestnik guvernerja Primož Dolenc je ob začetku poudaril, da je finančni trg že vse od začetka epidemije novega koronavirusa podvržen neugodnim razmeram. Po koncu epidemije v začetku lanskega leta je svet in Evropo prizadela še vojna v Ukrajini, pred kratkim še težave na ameriškem bančnem trgu. Dolenc poudarja, da je evropski sistem kljub temu trden in vreden zaupanja.
K temu je pomembno prispevala tudi dosledna vpeljava bazelskih standardov, ki v Evropski uniji veljajo za vse banke vseh velikosti, torej ne glede na velikost, za razliko od ameriških bank. Zdaj, ekonomski subjekti so se v zadnjih letih precej uspešno prilagajali spremenjenim okoliščinam, ne samo v Sloveniji, tudi drugje po Evropi in širše.
Ekonomsko okrevanje po epidemiji je bilo pri nas in širše precej močno. Zaradi sposobnosti prilagajanja pa tudi vojna v Ukrajini evropskega gospodarstva ni zamajala. Gospodarska rast se je sicer umirila, a večjih možnosti za recesijo v letošnjem letu ni več. Dolenc dodaja, da dobro kaže tudi trgu dela. Stopnja brezposelnosti je zgodovinsko nizka, trg pa se sooča z velikim pomankanjem delovne sile. Po drugi strani, evrsko območje že od druge polovice leta 2021 pesti visoka inflacija,
ki je bistveno nad ciljem naše denarne politike. Torej, inflacija je determinirala naše delovanje, saj je postal odločen korak naše denarne politike v smeri restriktivnosti neizogiben. In prejšnji teden smo že sedmič zaporedoma dvignili našo ključno obrestno mero, tokrat za 25 bazičnih točk.
Tveganja za finančno stabilnost kljub dobrim obetom v začetku letošnjega leta ostajajo. Najvišja so tveganje nepremičninskega trga, tveganje financiranja in obrestno tveganje. Odpornost bančnega sistema v elementu likvidnosti medtem ostaja visoka.
Fiskalni svet ugotavlja, da predlog rebalansa državnega proračuna za letos sicer upošteva ustreznejše projekcije nekaterih postavk, kljub temu pa načrtovanje ostaja pomanjkljivo. Po oceni sveta so nekateri ukrepi neustrezno uvrščeni med interventne, med drugim gre za več kot 60 milijonov evrov investicij v turistično infrastrukturo. Nezadostno je ocenjen tudi učinek diskrecijskih ukrepov. Fiskalni svet glede priprave proračunskih dokumentov še opozarja, da je bil osnutek programa stabilnosti pripravljen 2 tedna pred rebalansom državnega proračuna, ki predstavlja največji del porabe sektorja države. V zadnjem letu je cene svojih storitev zvišalo 80% obrtnikov, med njimi najbolj gradbinci, keramičari in podjetja za obnove, je pokazala raziskava spletnega portala za primerjanje ponudb izvajalcev storitev primerjam.si. Kot so sporočili iz družbene Informa Studio, ki upravlja portal, so skoraj vsi obrtniki kot razlog navedli višje cene surovin in materialov. Polovica obrtnikov dvig cen načrtuje tudi v naslednjih 3 mesecih. Večina pričakuje do 10% višje cene. V kategoriji poslovnih in drugih storitev po navedbah portala izstopajo podražitve pri izdelovalcih spletnih strani za 17% in zavarovanjih, kjer so v povprečju 12%. Najmanj so cene zvišali prevajalci.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2 dni po kronanju kralja Karla III. Obeležujemo dan slovensko-britanskega prijateljstva.
Stiki na terenu. Vodstva strank NSI in SDS danes na regijskih obiskih Primorske in Štajerske.
Moški v soboto že po 40 državah sveta na javnih trgih po večjih mestih molili rožni venec.
Šport rokometaši Celja že do 22. pokalnega naslova.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrovo in industrijsko cono Moste proti Golovcu, zato je promet tu oviran. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti za Dobrovi. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km, vozila pa stojijo na voznem pasu, zato tam vozniki vozite previdno. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Londonu je bil včerajšnji dan namenjen praznovanju po sobotnem kronanju kralja Karla III. Kralj in kraljica sta gostila zasebni sprejem, zvečer pa sta se udeležila koncerta v Windsorju. Pri nas sicer danes obeležujemo dan slovensko-britanskega prijateljstva. Glavni dogodek je bila slovesnost v Gornjem Suhorju pri Vinici. Prispevek Marcela Kreka bo prebrala Slavi Košir.
Prebivalce Gornjega Suhorja pri Vinici in Britance povezuje zgodovinski dogodek. 31. marca leta 1945 je namreč v neposredni bližini tega kraja strmoglavil britanski bombnik B-24. Nesrečo pa so od 9 članov posadke zaradi pomoči domačinov preživeli 4. Spominsko obeležje na ta dogodek stoji od leta 2018, dan slovensko-britanskega prijateljstva pa na pobudo nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja obeležujemo od leta 2019. Tokrat sta venec k obeležju položili veleposlanica Velike Britanije Tiffany Sadler in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da dogodki, kot so se zgodili v Gornjem Suhorju, ustvarjajo neprecenljive vezi med ljudmi in narodi. V luči vojne v Ukrajini pa je opozorila na potrebo po mirnem reševanju sporov in spoštovanju mednarodnega prava. Kralj Karel III. Se je sicer sinoči z ženo kraljico Kamilo udeležil koncerta v dvorcu Windsor, pred katerim se je zbralo približno 20 tisoč ljudi. Na njem so nastopili številni zvezdniki, zbrane pa je nagovoril tudi prestolonaslednik, Karlov sin, valižanski princ William. Poudaril je, da je ponosen na svojega očeta in narod, ter dodal.
Ob vseh veličastnih praznovanjih je v osrčju vsega preprosto sporočilo služenja. Prve besede mojega očeta ob vstopu v Westminsterskoj opatijo so bile obljube služenja. Obljubil je, da bo še naprej služil, saj se je več kot 50 let po vseh koncih Združenega kraljestva v skupnosti narodov in po svetu posvečal služenju drugim, sedanjim in prihodnim generacijam ter tistim, katerih spomina ne smemo zanemariti.
Koncert je prenašala tudi britanska nacionalna televizija BBC, ki pa je na razburjenje številnih gledalcev prenos končala še pred njegovim uradnim koncem.
Za komentar kronanja, predvsem kaj lahko pričakujemo od novega kralja Karla III., smo vprašali sociologa kulture, publicista, pedagoga in glasbenika Blaža Podobnika.
Lahko po tem veličastnem kronanju, po mojem mnenju, pričakujemo krepitev sumničavosti do velikih idej in ideologij ter hkrati krepitev občutljivosti za konkretno, za stvarno, za sedanje, za oprijemljivo, s tem pa tudi za naše okolje in naravo, ki sta pomemben fokus kralja Karla III. Kronanje novega kralja, če tudi protestantske, anglikanske vere, je za slovenskega katolika dobra novica, ko gre za obete prebujanja zavesti o neizbežni povezanosti političnega in presežnega lepega. Hkrati pa nas, kot prebivalce sodobnih demokracij, Republike Slovenije, kliče k spraševanju o našem tako pogosto vulgarnem, ničkaj plemenitem obmetavanju z besednim blatom v areni tekmovanja za demokratično prevlado.
Daljšemu razmišljanju Blaža Podobnika boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo danes ob 17. naš gost profesor dr. Aleš Maver, zgodovinar in politični analitik ter tudi avtor knjige Ukrajina od igre prestolov do vojne za samostojnost. Prispevek Roberta Božiča.
Doktor Aleš Maver je prepričan, da zadnja dogajanja v Ukrajini še niso začetek napovedane proti ofenzive, masovno evakuacijo več vasi in mest na zasedenih območjih v okolici največje evropske jedrske elektrarne pa razume kot neke vrste rusko grožnjo, ne samo Ukrajincem, ampak celi Evropi.
Moč vele sil temelji na predstavi o njihovi moči. In zato je bolje, da te moči ne dajo v resnici na preizkus. In to mislim, da so Rusi v zadnjem letu dni naredili. Pred začetkom agresije na celotno Ukrajino je med nami prevladovalo mnenje, ki sem ga tudi sam delil, da imamo praviti z drugo največjo armado na svetu, da imamo opraviti z izjemno velesilo in Putin se je odločil, da bo pa to našo predstavo preizkusil. In rezultat tega preizkusa je po mojem mnenju izredno pičel, ker tako kot se je neki moj prijatelj pošalil, torej prej smo mislili, da je ruska vojska druga največja na svetu, zdaj pa je postala druga največja v Ukrajini. In dejansko neka velika armada, ki se mora že skoraj 9 mesecev vojskovati za Bahmut, ki je velik približno tako kot Celje, dejansko se zastavi vprašanje, ali je Rusija to, za kar smo imeli. Če bi v Kremlju obstajal zdrav razum, potem mislim, da tega aduta, jedrskega aduta ne bodo odigrali do konca, bodo pritiskali na način, kot sedaj z evakuacijo, ne bodo pa zares tvegali.
Pravi dr. Aleš Mavar. Z njim se bom pogovarjal tudi o sobotnem kronanju na otoku in jutrišnjem dnevu Evrope, ki ga v Rusiji in številnih nekdanjih sovjetskih državah praznujejo kot dan zmage. Prisluhnite popoldne od 17. naprej.
Predsednik SDS Janez Janša se je v Budimpešti udeležil srečanja konzervativnih strank in gibanj. V nagovoru je opozoril na nevarnosti skrajnih političnih konceptov vseh barv, ki se po njegovem mnenju večinoma napajajo iz kulturnega marksizma. Ana Dežman.
Janša je poudaril, da je zahodna civilizacija v svojem bistvu utemeljena na 10 božjih zapovedih. Po komunističnem manifestu iz leta 1848 ter napotkih Marksa, Engelsa in Lenina pa se je v večjem delu sveta komunistična diktatura vzpostavila z nasiljem. Kjer ni bilo pogojev za nasilni prevzem oblasti, pa so si zagovorniki marksizma zamislili drugačno pot za razgradnjo temeljev zahodne civilizacije. Gre za kulturni marksizem, ki po besedah Janše v vrednotnem smislu pomeni kulturo smrti. Po zamisli marksističnih mislecev je potrebno najprej zavzeti institucije, ki oblikujejo vrednotni sistem človeka, ter nato preko njih čim bolj razvrednotiti družino, narod, vero, zasebno šolstvo in zasebno lastnino. Ko bodo te vrednote dovolj oblatene, jih večina prebivalstva ne bo več branila. Klasični marksistični cilj, nekdaj odkrito poimenovan socializem kot svetovni proces, se je po Janševih besedah sedaj zamaskiral v bolj neutralno zveneče humanitarne, socialne in okoljevarstvene globalne cilje. Svastiko ali rdeče zvezde na kapah je nadomestila Urbana Antifa, prebojenci in številne druge levičarske nevladne organizacije, ki naj bi zastopale vse zatirane v družbi. Prvak SDS-a je povedal, da kulturnemu marksizmu ustreza vodljiv in zapravljiv potrošnik, človek brez navezanosti na dom, lokalno skupnost in narod, človek pripet zgolj na virtualno omrežje in ekrane, potrošnik, do katerega imajo neposreden dostop brez formalnih in moralnih ovir, kdor se ne da zaslepiti ali se ne ukloni, postane problem. Če se glasno upre, je obtožen sovražnega govora. Javno ga preganjajo in diskreditirajo. Predsednik SDS-a je dejal, da nismo priča spopadu civilizacij, ampak barbarskemu napadu na civilizacijo. Priča smo napadu kulture smrti na kulturo življenja. Ob koncu govora je Janša pozval k uporu uničevalnega pohoda kulture smrti. Maske so padle, začenja se pravi boj in kultura življenja bo prevladala, je dejal.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
V soboto so moški v 40 državah sveta že tretjič izvedli pobudo moškega svetovnega rožnega venca. Na Hrvaškem so možje javno molili na trgih 9 mest. Prispevek Marijane Debevec.
Svetovno pobudo moških, ki na javnem kraju molijo rožni venec, so prvič pripravili marca lani. Drugič so se moški v molitvi povezali 8. oktobra, ko so se jim pridružili tudi naši sosedje Hrvati. Tam sedaj vsako prvo soboto v mesecu molijo že v 9 mestih po državi, zbere se jih na stotine. To soboto so moški molili rožni venec v 40 državah sveta, vse od Južne Amerike, Azije do Evrope in Afrike. Gre za pobudo, ki se je začela na Poljskem in se na začetku pandemije kot požar razširila po vsem svetu. Cilj moškega rožnega venca je zbrati vernike vseh starosti, ki želijo sodelovati pri tem javnem dogodku, v katerem izražajo vero in ljubezen do Marije. Kot pišejo na portalu Bodite moški, molijo za 7 namenov. Za domovino, mir in spreobrnjenje hrvaškega naroda, za moške, da postanejo duhovne avtoritete v zakonu, ki bodo pogumno pričevali in posredovali vero, za življenje v predzakonski čistosti, čistosti v oblačenju in vedenju ter vrednoto poročenosti, za konec splava in odprtost poročenih parov za življenje, za svetost in trdnost pastirjev cerkve in nove duhovne poklice, za dušo v vicah po osebnem namenu. Čeprav rožni venec javno molijo v mnogih državah, so le na Hrvaškem zabeleženi odzivi. Ob molivcih se zbirajo skupine, ki moške žalijo in trdijo, da so proti pravicam žensk, ker si prizadevajo za svetost življenja.
Vodstva strank NSI in SDS so danes na regijskih obiskih na Primorskem in Štajerskem. Obiskali so več podjetij in drugih ustanov ter se srečali z župani nekaterih občin. Srečanja so namenjena poznavanju situacije na terenu, kar poslancem pomaga pri delu v parlamentu. Več v prispevku Mete Potočnik.
Skupina vsak mesec obišče določen del Slovenije. Danes so celodnevni delovni obisk pričeli v občini Slovenska Bistrica in sosednjih občinah. Seznanili so se z gospodarsko in socialno situacijo podjetij in nekaterih kmetij ter se srečali z župani.
Če ne razumeš problemov na terenu, če ne vidiš stvari v živo, potem te stvari tudi težko zagovarjaš v parlamentu in pa tudi predlagaš rešitve. Tako da so to vrstni tereni vedno poučni in pa dobrodošli za naše parlamentarno delo, zato da so naši predlogi lahko še bolj konkretni in pa tudi konstruktivni.
Tonin je z obiskom terena zadovoljen, saj to pomeni boljše poznavanje potreb gospodarstva, med drugim.
Gospodarstvo upozarja na nujnost debirokratizacije in pa na izboljšanje poslovnega okolja, zlasti na davčno razbremenitev plač.
Delovni dan bodo sklenili s kavo s poslanci v Slovenski Bistrici. Poslanci SDS pa se mudijo na delovnem obisku na Primorskem, ki so ga začeli v Pivki, je dejala poslanka Jelka Godec.
Ker smo se srečali tudi že županom Pivke, pogovori so tekli seveda o investicijah, o razvoju. Zahvali se tudi vladi Janeza Janše, ki je zagnala zelo močen investicijski cikl razvojni.
Med drugim se bosta predsednik SDS Janez Janša in namestnik vodje poslanske skupine SDS Zvone Črnač srečala tudi z županom občine Ankaran Gregorjem Strmčnikom.
Na razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije sta se v prvem roku, ki je potekel prejšnji teden, prijavila luksemburški letalski prevoznik LuxAir in črnogorski TOM Montenegro. Končna odločitev o upravičenosti do pomoči bo znana po strokovnem pregledu formalno popolnih vlog. V zdravstvenem domu Kranj ukinjajo ambulanto za neopredeljene paciente, ki je delovala od sredine februarja. Odpirajo namreč novo ambulanto družinske medicine, ki bo sprejemala paciente, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika ali pa so tega izgubili zaradi upokojitve ali odhoda njihovega že izbranega zdravnika. Na ljubljanski policisti so nekaj po prvi uri zjutraj obvestili policijsko upravo Koper, da so na avtocesti skušali ustaviti vozilo znamke Audi A6. Ta je na mesto, da bi ustavil, pospešil tudi na več kot 230 km na uro, nato pa pri Danah trčil v zid. Iz avtomobila je izskočilo več migrantov, voznik pa je pobegnil. Audi z madžarsko registracijo je prevažal 6 migrantov, od tega 4 državljane Pakistana, ter po enega državljana Indije in Bangladeša. Dva izmed migrantov sta bila skrita v prtljažniku in sta bila med nesrečo lažje poškodovana. Policisti so tudi na avtocesti od Obrežja proti Dobruški vasi ujeli 19-letnega Srba, ki ni upošteval njihovih znakov naj ustavi, ampak je skušal pobegniti. V postopku so ugotovili, da v avtomobilu prevaža 3 Turke, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Oduzeli so mu prostost in zasegli avtomobil ter ga privedli preiskovalnemu sodniku.
Začenjamo s finalom slovenskega rokometnega pokala. Tega so namreč včeraj v Ormožu dobili igralci Celja pivovarne Laško, ki so s 35 proti 24 pred polnimi tribunami ugnali domači Jeruzalem in prišli že do svojega 22. pokalnega naslova. Trener Celjanov Alem Toskić.
Proče gostovanje, vemo kako Ormož igra doma, ampak smo se pripravili najboljši možni način. Pogotovo smo se malo učeri u polufinalu, malo pa već odrudili protiv Kopru, ampak jednostavno ta ekipa ma kvalitetu, ma željo, ma srce, ma voljo, ma vse in zasluženo smo svi pokali.
Celjani so sicer na turnirju u Prlekiji u sobotnem polufinalu premagali Koprčane za 31-29, Ormožani pa Novomeščane s 26-22. Tekmo za tretje mesto je na to za 28-21 dobila Krka, ki je ugnala Koper. Gremo k dirki po Italiji. Kolesari, med njimi naša s Primož Roglič, so že na poti 216-kilometrske razgibane tretje etape. Ta jih vodi od Vasta do Melfija. Roglič bo vodilnemu na dirki Remku Evenopulu skušal odščipniti kakšno od 43 sekund prednosti. To si je Belgijec pred Slovencem sicer nabral že na sobotnem uvodnem kronometru, dodatnega zaostanka pa si Roglič na včerajšnji šprinterski 202-kilometrov dolgi etapi od Terama do San Salvia ni nabral. Zmagal je sicer domačin Jonathan Milan. Še to, naš motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva razreda MX2 v okolici španskega Madrida osvojil 12. mesto. Včeraj je zmagal Nemec Simon Legenfelder. V razredu MXGP, kjer svetovni prvak Tim Geiser zaradi poškodbe še vedno ne nastopa, pa je bil najboljši nizozemec Jeffrey Herlings. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem in severovzhodu, predvsem na zahodu Slovenije se bodo pojavljale krajivne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem ob šibki burji okoli 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj. Obeti, v sredo se bo pooblačilo, od zahoda bo postopno začelo deževati, v četrtek se bo dež okrepil, sveže bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Koper 19, Murska Sobota in Ajdovščina 16, Novo mesto 14, Celje, Postojna, Idrija, Ravne na Koroškem 13 stopinj, Kranj, Maribor, Hrastnik, Litija, Slovengradec in Rogaška Slatina 12, Jezersko 11, Logatec, Gorenja vas in Pohorje 10, Kredarica v oblakih rahlo rosi 3 stopinje Celzija. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrova in industrijsko cone Moste proti Malencam je promet oviran zaradi prometne nesreče, zato previdno v tistem koncu, previdno pa tudi na severni ljubljanski obvoznici od Savel proti Zadobrovi, kjer nastajajo zastoji. Zastoji prav tako na Dolenski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, tam je kilometer in pol dolga kolona, tovorna vozila pa stojijo na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, zato vozite previdno in varno. Pa srečno pot želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili komentarju sociologa kulture, publicista, pedagoga in glasbenika Blaža Podobnika. Osrednja tema pa bo kronanje kralja Karla III. Kaj lahko od njegove vladavine pričakujemo in v čem bi katoličanom morala biti zgled kraljevina? Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.